gafe min fiɲɛna Alize conférence la 2015, o bɛnkan in conférence d'entente nationale b'o o de kɔnɔ. A sɛmɛnen b'o chapitre 2 la k'a fɔ ko o conférence ka kan ka kɛ walasa mɔgɔw ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ko dɔ la. N'u u ye ɲɔgɔn faamuya min na k'o bɛ kɛ an taabolo ye. Mais depuis o waati la, mɔgɔ caman ko ko a fɔra cogo min na conférence d'entente nationale ko a ma bɛn u ma. K'a ka kɛ conférence nationale inclusive ye k'a sɔrɔ bɛɛ b'a la. N'o tɛ n'a kɛra conférence d'entente nationale ye, a bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ damadɔ sago dɔrɔn de ka k'a kɔnɔ. Bon mɔgɔ caman siran n'o yɔrɔ de ɲɛ.
Cogo di tan? E ko sa ko u ko ko a ka kɛ k'a ka kɛ ɲɔgɔnna jɛrɛba ye, bɛɛ bɛ na min na. Yala u filɛ ka min kɛ nin ye tantɔ n'o ye conférence d'entente nin ye, bɛɛ t'o la wa? Parce que u taara kuma ɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye région kɔnɔna nin, bɛɛ t'a la.
Bɛɛ t'a la. N'i ye Mali jateminɛ, mɔgɔ caman ko k'u sen t'a la. Par exemple, Zumana Sako, o ye Mali premier ministre kɔrɔ dɔ, o ko ko k'ale t'a la parce que Alize conférence yɛrɛ k'ale t'o dɔn. Donc a ma bɛn ale ma depuis a daminɛ na. Bon, opposition min fana ka chef de pilier Ousmane Cissé, mɔgɔ de façon générale, olu fana ko ko u hakilina taw ma don a kɔnɔ ka ɲɛ. Bonyamasegi la conférence organisateur baga fɛ, n'o ye Baba Hakim Ezra ye, u kɔni b'a yira la k'a fɔ ko n'olu olu hakili la fɛn o fɛn ka kan ka k'a la, k'o ma k'a kɔnɔ quoi. Donc a tɛna bɛn u ma, u ka taa a da fɛ. Bon bi sɔgɔmada la, min yɛrɛ balila mɔgɔw la, a dabɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ kama, n'o ye kɔnfɔmɔgɔw banbagaci ninnu ye, ni CMA b'olu la. Donc olu de kama y'a yira k'a fɔ bi ko don min fɔra k'a bɛ kɛ, ko gouvernement kelen de y'o kɛ, k'u ni gouvernement ma bɛn o la. Ko o la k'olu fana bɛ sɔn k'i ban ka taa. Ko fin alors ni nin bɛɛ kɛra tiɲɛ, a dabɔra min kama, a tɛna ku ye, a bɛ kɛ dalajɛ fu ye, n'a hakilina ta y'o de. Mais a bɛ faamuya cogo dɔ la, i n'a fɔ Mali gouvernement minɛnen don an kɔnɔ ma, ka sira dɔ yira la, i bɛ taa nin sira fɛ diyagoya la.
Jɔnni fɛ?
Depuis Alize accord ninnu sen fɛ, an lasantabaga ninnu, Faransiw ni Alizew ni fɛn ninnu, ne m'u u comportement faamuya, an ka nin fɛn na hali dɔɔni. Parce que Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ presque ko nin tɛ sira ɲuman ye, mais u bɛ k'u kunkolo gɛlɛya ka taa fɛ. Maintenant a bɛ kɛ i n'a fɔ gouvernement malien ɲɛ b'a la nin man di Maliyɛnw ye, mais a kɔni diyagoyara u kunna, o fana bɛ taa o sira de
fɛ. Ne bɛna ɲininka fɛn kelen na. Anw yɛrɛ ye marifa ta, n'olu ye marifatigi kɔrɔ jɛkulutigi ninnu ye, est-ce que olu yɛrɛ kɔnɔna ka di a ko la e bolo?
U kɔnɔna jɛlen tɛ hali dɔɔni. Kɔnɔnajɛya fansi, olu t'a ɲɛlen fɛ koyi. N'a bɛ ɲini ka ɲɛ dɔrɔn, u ka ko ɲuman de bɛna tiɲɛ u bolo. Donc u bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ walasa a kana kɛ. Parce que ni sira in ɲɛna sisan, u bɛ obligé ka bila ran na. Mali bɛ na a cogo kɔrɔ la, o b'olu bali k'u ka activitéw mɛnɛ u ka yɔrɔ in de la. Donc n'a bɛna ɲɛ dɔrɔn, u bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ walasa a kana bɔ. Olu ye kuma koloma yɔrɔ ye. A man d'olu ye a ka ɲɛ yɛrɛ. Tant que a ma k'u sago ye, olu n'u sago ye ka yɔrɔ la k'u bolo, u tɛ tɛmɛ mɔgɔ hakɛ damadɔ kan. Mais olu mana min fɔ a ka to la, Mali ni malidenw bɛɛ ka tun ta la. U k'u imposé maliyɛnw kunna. N'a ma k'o ye dɔrɔn, a tɛ an tɛ lafiya. Tout n'an se b'o la cogo wɛrɛ la. N'o tɛ ka bɔ hɛrɛ la ten ko k'an sago sɔrɔ o la, o tɛ se ka kɛ.